ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարդեսիլի բարեկամներ, եթերի ումազացյուն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ Գաննե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը առաջարկում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Մայիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցումը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հակառակորդի կողմից հիմնականում խախտվել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը, սակայն, ձեռն պահ են մնացել պատասխան գործողություններ իրականացնելուց եւ շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, ասված է հաղորդագրությունում։ Իսկ հանգստյան անցած օրերին Հայաստանը նշում էր առաջին հանրապետության օրը 1918 թվականին Սարդարապատի Բաշ-Աբարանի Ղարակիլիսայի փայլուն հաղթանակները։ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանությունից 1915 թվականից ընդամենը 3 տարի անց թուրքական զորքերը արդեն նաև արևելյան հայկական քաղաքները ու ավաններն էին փորձում գրավել։ Ընդհուպ մոտեցել էին Էջմիածնին ու Երևանին։ Հենց Էջմիածնի մոտ Սարդարապատ փոքրիկ գյուղում հայ ժողովուրդը կենաց ու մահու սկսեց թուրքական 25,000-ից բանակի դեմ և հաղթեց մեկ շաբաթվա անընդմեջ կռիվներում։ Թուրքական բանակը 3,500 զոհ տալով նահանջեց։ Ամեն տարի այդ օրը մայիսի 28-ին մեծ շուքով նշվում է այդ փայլուն հաղթանակի և Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման օրը՝ 1918 թվական մայիսի 28. Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
1918 թվականին մայիսի 28 կերտողները կարող էին միայն երազել նման կանոնավոր բանակ եւ նման նոր սերունդ տեսնելու մասին։ Մենք դա տեսանք։ Այսօր Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրում հարաբերության տոնի արթիվ շնորհավորական իրուղերձում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը ընդգծել է, որ այս տոնը Հայաստանի համար առաջին հերթին փրկության տոն է։
Մայիսյան հերոսամարտերը եւ դրանց հաղթական ելքը շատերը զարմանալի հրաշք էին անվանում։ Մենք հաղթեցինք, մենք ապրեցինք և մենք ազատագրվեցինք։ Մեր անկախությունն ու պետականությունը մեզ ոչ ոք չի նվիրել։ Մենք դրա համար վճարել ենք այնքան, որքան թերևս ոչ ոք չի վճարել։ Մենք դա արել ենք մենակ, ավելին, մենք դա արել ենք իհեճուկս ճակատագրի հարվածների։
Անդրադառնալով ապրիլի սկզբին ռազմական գործողություններին, նախագահ Սարգսյանը ասել է, որ այդ իրադարձությունները ավելի տեսանելի դարձրին մի շարք իրողություններ, թե լավ, թե վատ, թե մեր ներսում, թե մեր շուրջը։ Սարգսյանը ընդգծել է, որ իր համար ամենակարևորը նոր սերունդն է, անկախության սերունդը, որ բոլորին ցույց տվեց, որ ինքն է իսկապես տերն ու պատասխանատուն իր երկրի։
Նոր Սարդարապատ չի լինելու, որևէտև կապետություն, կա անկախության սերունդ, որ ուզում է քայլել ժամանակակից աշխարհին համընթաց և քայլելու է։ Անկախության սերունդ, որ ուզում է քայլեցնել իր երկիրն առաջ և քայլեցնելու է։ Անկախության սերունդ, որ բոլորիս ճիշտ է հասկացել մայիսի 28-ի պատգամը։
Այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում էին մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Նրանցից վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում մայիսյան հաղթանակներից խոսելուց բացի անդրադարձել է նաև երկրի տնտեսական վիճակին։ Վարչապետը չի բացառել, որ կառավարությունում պաշտոնակություններ կլինեն, եթե գործադիր մարմինը չկարողանա կատարել իր հանձնարարականները։
Տնտեսական մեր բարեփոխումների օպտիմալացում եւ այլն մեջ մեր ժամանակի ընթացքում իրականացնելու ենք։ Միայն առաջ
Վարշավա պետք է ասեն, միայն հայտարարություններ են։
Մեր գործը պետք է անենք, որ հավատա։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Հանրապետականները ֆանտաստիկ եւ կատարյալ են համարում այսօր Երևանի կենտրոնում բացված հայ պետական եւ ռազմական գործիչ Գարեգին Նժդեհի արձանը։ Նախքան արձանի բացումը հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանելով ազատության հարցին վստահեցրեց, որ այն դառնալու է հայերի ամենասիրելի արձաններից մեկը։ Հնջող քննադատություններն ու համեմատությունները Ռուսիո առաջին կայսեր Պետրոս առաջինի հետ որակեց պրիմիտիվ։
Պրիմիտիվ դատողություններ են այս արձանի մեջ ներառված է Նժդեհի ամբողջական կերպարը։ Ես գրեթե առաջինից Կորվանից այցելել եմ արվեստանոց, քանդակագործի հետ տեսել ենք փուլ առ փուլ։ Եթե դուք հիմա եք, մենք մի 10-15 անգամ հանդիպել ենք պարոն Մարկարյանի հետ միասին, պարոն նախագահի գլխավորությամբ այցելել ենք, տեսել ենք, եւ այս արձանը ֆանտաստիկ արձան է, եւ լինելու այս օրը հիշեք հայ ժողովրդի ամենասիրելի արձաններից մեկը, որտեղ այս արձանի մեջ ինքը ցույց է տալիս եւ Նժդեհի ոգին, եւ Նժդեհի ուժը, եւ Նժդեհի հայացքը, եւ Նժդեհի հավիտենականությունը հայ ժողովրդի։
Այսօր Հայաստանի իշխանական վերնախավի ներկայացուցիչները նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ Հանրապետության տոնի առթիվ հավաքվել էին կառավարության 3-րդ շենքի հարակից հրապարակում, որտեղ էլ հանդիսավոր պայմաններում զինվորական նվագախմբի ազգային համույթների կատարումների ուղեկցությամբ Գարեգին Նժդեհի վիթխարի բրոնզաձույլ արձանը ներկայացվեց հանրությանը։
Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Այս մոնումենտալ արձանը մշտապես ներկայություն է ապահովելու մեզանում Նժդեհյան կերպարի գաղափարների ու հայրենասիրության։
Նժդեհին իրենց կուսակցության գաղափարախոսը համարող հանրապետական կուսակցությունում կարծում են, որ քայլ առ քայլ կերտում են այն պետությունը, որի մասին խոսում էր Նժդեհը, հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանով։
Համենայն դեպս գնում ենք այդ ուղությամբ եւ անկախ պետականության գոյությունը, արցախյան հերոսամարտում մեր հաղթանակը, ապրիլյան քարորիա պատերազմում մեր երիտասարդների հաղթանակը ցույց տվեց, որ նրանք ցեղագրոն, տարօնական եւ առաքելական քրիստոնեական գաղափարախոսության կրողներն են, ինչ այդ ամեն ինչի մեջ է վերաբերել Գարեգին Նժդեհը։ Այո, նրանք Գարեգին Նժդեհի արժանի հետնորդներն են։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էլ վստահ է, որ արձանը կոգևորի ժողովրդին, նոր ուժ եւ վստահություն կհաղորդի մարդկանց։ Ինքը քաղաքապետը դեռ 2011 թվականին շատ է հավանել արձանի մանրակերտը, այսօր էլ բոլորին հորդորում է շատ չխորանալ մարդուկների մեջ, գնահատել ընդհանուր ամբողջական պատկերը։
Սա ոչ մեկ հոգու, ոչ երկու հոգու կարծիք չէ, ընդհանուր կոլեկտիվ կարծիք է, եւ նայում եմ իրականում շատ գեղեցիկ է, եւ ամենակարևորը Գարեգին Նժդեհի արձանը Երևան քաղաքում Երևանի սրտի մեջ իր տեղը գտավ։ Ստացված արձան է եւ պետք չի այդքան շատ խորանալ։
Արձանի պաշտպան արարողությանը ներկա են նաև Նժդեհի ազգականները, նրա ծորները Արմեն Բաբայանն ու Վազգեն Տեր-Հարությունյանը հպարտ էին, որ այսօր իրենց հերոս ազգականի պատմությունը միայն պատմական դասագրքերում չի արտացոլված։ Նրա ներկայությունը այժմ նաև քաղաքի կենտրոնում վերխոյացած արձանով է ապահովվում։ Այդուհանդերձ Նժդեհի ժառանգների գնահատականները արձանի գեղագիտական նշանակների մասին դրամագծորեն տարբեր էին։
Ուրախ ենք, որ այս արձանը կանգնած է քաղաքի կենտրոնում։ Գտնում ենք, որ լավ է, հզոր արձան է։
Նման է։
Այո։
Արձանը ձեր դուր եկավ։
Բոյով, հա, լավ դուր եկավ, բայց դեմքը նման չի։
Արձան։
Ասում եմ Պետրոս առաջին։
Այո, այո, շատ ճիշտ։
Իր աշխատանքը կատարյալ եւ գերազանց է որակում հենց արձանի հեղինակը, քանդակագործ Գագիկ Ստեփանյանը։ Քննադատությունները նա համարում է սրճարանային մակարդակի բամբասանքներ։
Դուք որպես աշխատանքի հեղինակ, գո՞ղ եք ձեր աշխատանք։
Կատարյալ է, կատարյալ։
Քիչ է նաև քննադատությունը։
Դա ժողովրդի իրավունքն է։ Տեղադրելու ժամանակ ամբողջ ժողովրդին շնորհավորում էր, դեռ օդի մեջ էին տեսնում, դեֆոր դրվեց։ Այն աստիճանի, որ ես խուզվում էի, բայց կային եւ մարդիկ, որ այլ կարծիք էին եղել։ Դա իրանց իրավունքն է։ Ուրեմն, արձանը կայացած է, արձանը կատարյալ է իր ճարտարապետական լուծումով։ Իսկ նախանձույցունից կամ չհասկանալուց որոշ մարդիկ ինչեր կասեն, ում կնմանացնեն, դա իրանց գործն է։ Հերատես ասպետի կերպարը կա։
Կապրի այս արձանը, ձեզ ժողովուրդը իր մեջ կվերցնի այս արձանը։
Այո, շատ քիչ մարդիկ կարող է դեմ եղածել, ուղղակի իրենց ցույց տալու մասայի մեջ սրճարանային խոսակցություն։
Մասնագետների կարծիքով միայն ժամանակը ցույց կտա կդառնա արդյոք Նժդեհի բրոնզակերտ քանդակը Երևանի սիրված արձաններից մեկը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում իրենց առաջին տպավորությունները հայտնեցին երևանցիները։
Ճիշտ ասած շուտ է ասելը, որովհետև այսքան խճողի մեջ, բայց այո, տպավորիչ արձանը շատ։
Մեծությունն է համապատասխան, որ մեր Նժդեհը մեծ մարդ է եղել, արձանն էլ է մեծ։
Ճիշտ ասած մի սփյուռքահայ է, թե տուրիստեր զբոսաշրջիկին հարցեց, ցա Ալեքսանդր Պուշկինի արձանն է։ Չգիտեմ, ես Նժդեհին ինչքանով գիտեմ, գանգրահեր չի եղել ծածանող մածերով։ Ինչ որ խրոխտ ոգի էի ուզում տեսնել ավելի մեջ արծի, ոնց որ ասած Հայաստանի վրա։ Ամեն դեպքում ողջունելի է, գովելի է, որ Հայաստանում կարողանում ենք Հայաստանը փրկողին գոնե հիշել, հավերժացնել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու տարի հետո կնշվի Սարդարապատի ճակատամարտի և Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակը։ Ճիշտ է, Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ցավոք գոյատևեց ընդամենը 2 տարի, որից հետո Հայաստանը դարձավ խորհրդային պետության անբաժան մասը, բայց այդ 2 տարիների ընթացքում էլ այդ պետությունը կարողացավ համախմբել հայության ցեղասպանված հայության մնացորդները և պահպանել դրանք մի փոքր հողակտորի 29,000 քառակուսի կիլոմետր ներկայիս Հայաստանի տարածքի վրա։ Անկախության հենց առաջին տարիներից հաշվորդը կրկին մեծ պայքար սկսեց, այս անգամ արդեն Արցախի ազատագրության համար։ Հայաստանը տնտեսապես և բնական ռեսուրսներով հարուստ երկիր չէ, բայց դա բոլորին էլ արդարացում չէ աղքատ երկիր կոչվելու համար, համոզված են մի շարք փորձագետներ։ Ինչ վիճակում է Հայաստանը հատկապես միջազգային կազմակերպություններին ունեցած պարտքերի ֆոնին, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Նախաճգնաժամային 2008 թվականի ամեմատ Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է 2.6 անգամ, սակայն տնտեսությունը դոլարով արտահայտված ոչ միայն չի աճել, այլև կրճատվել է։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008 թվականին Հայաստանի պետական պարտքը 1,906,000,000 ԱՄՆ դոլար էր, ապա 2015 թվականի վերջին այն կազմում էր 5,071,000,000 դոլար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն ճգնաժամից առաջ 2008-ին Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը 11.9 միլիարդ դոլար էր, իսկ 2015-ին 10.5 միլիարդ դոլար, այսինքն ավելի քիչ, և սա այն պարագայում, երբ իշխանությունների պնդմամբ 2010 թվականից ի վեր Հայաստանը միշտ տնտեսական աճ է արձանագրել։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հարց է բարձրացնում. Եթե տնտեսությունը չի աճել, այդ դեպքում ուր է գնացել ավելի քան 3 միլիարդ դոլարը, որը պետք է մարեն Հայաստանի քաղաքացիները։
Մենք փաստորեն ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, որ մենք ճգնաժամից փորձել ենք դուրս գալ, դուրս չենք եկել, օգտագործել ենք ահռելի ֆինանսական միջոցներ, պետական պարտքեր կուտակել, բայց այդպես է տնտեսական աճ դոլարային արտահայտությամբ մենք չունենք։
Խաչատրյանի խոսքով ակնհայտ է, որ կուտակելով հսկայական պետական պարտք, Հայաստանի իշխանությունները մեղմասած անարդյունավետ են ծախսել այդ միջոցները, թեև 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո բազմից են հայտարարել տնտեսական բարեփոխումներ անցկացնելու, տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես 3 տարի առաջ պահանջեց կառավարությունից մինչև 2017 թվականը տարեկան ապահովել 7% տնտեսական աճ, այլապես սպառնալով պաշտոնանք անել գործադիրի ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Անընդմեջ նորանոր բախումներ են Սիրիայում տեղի ունենում, և արդեն իսկ հայտնի է, հենց այդ բախումների հետևանքով տուժում է և շատ է տուժում այնտեղ մնացած հայկական համայնքը։ Լսենք Նարա Բուլադարյանին։
Ողջ գիշեր Ալեպում շարունակվել են ռազմական գործողությունները զինյալների ու կառավարական զորքերի միջև։ Ազատությանը փոխանցեցին Ալեպից։ Ալեպում տպագրվող Գանձասարթ հերթի խմբագիր Զարմիկ Պողոկյանի պնդմամբ վիճակն աղետալի է։ Արդեն 3 օր է հրթիռակոծվում է Ալեպի հայաբնակ Նոր Գյուղ թաղամասը։
Ցիրագոյան բնակարաններին վրա ցենկեր փունգուքան, այսինքն բնակչության բնակելի թաղամասերը ցիրագոյան։ Ձեր որ ոչ ցանած կա, ոչ ասին զինվորական ներկայություն կա։ Բնակչության ռոցիներ գազի դագարներ դնել են, աղեդալի վիճակը, այսին Նորքյուղի վիճակը իսկապես աղեդալի է։ Նորքյուղի ես որ դեսնեք, եթե Նորքյուղի մատկերը ծերերս համաշխարհային բերազմի հասկան ավերածներ եղած։
Զինյալ խմբավորումների արձակած հրթիռներից 3 Նորգյուղում զոհվել է 4 մարդ, կան տասնյակ վիրավորներ, ավերվել են բազմաթիվ բնակելիտներ։ Անցած ուրբաթ էլ Պողոկյանի փոխանցմամբ հրթիռակոծությունից զոհվել է Նոր Գյուղում Վերժին Կյուլպեկյան հիվանդանոցում գտնվող ծերանոցի աշխատակից Մարալ Քյուլիկյանը։ Հայկական ծերանոցի մոտ 35 ծերեր տեղափոխվել են առավելապահով վայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Հալեպահայ լրագրողը փոխանցում է, որ այսօր ցերեկը վիճակը համեմատաբար հանդարտվել է։ Հալեպում չկա գետ 1 թաղամաս, որտեղ իրավիճակը հանդարտ լինի, ասում են արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմի կիզակետում գտնվող սիրիահայերը։ Մայդա Բակալյանի տունը Նորգյուղ թաղամասից հեռու Ազիզե կոչվող թաղամասում է։ Կինն ասում է, որ թեժացած բախումների հետևանքով քանի օր է քաղաքը զրկված է խմելու ջրից եւ էլեկտրական
Անշուշտ վտանգավոր է, ամեն վարգյան վտանգի մեջ ենք։ Երևակայեմ այսյան աղոտներու եգերեցիկ երտանքուկան ծերկերնից սրդերնից։ Ինչպես գրնանք, ինչպես որ ուրիշներ ծկեցին կացին, չենք գրնար, որ մենք ծկել երտալ, ոչ դունը, ոչ տեղը, ինչ գիտնամ, ծզվար է գյանքը, դուն եք տուս, ապրիլը, տրամական նեղություններու մեջ է ժողովուրդը, նմանապես մենք, այո, ծզվարի օրերու մեջ ենք։
Մայդա Բակալյանը ասում է, որ քաղաքում մնացել են տարեցներն ու նրանք, ովքեր պատերազմի դաշտի վերածված քաղաքում կարողանում են հոգալ օրվահացը։ Ինքն ու ամուսինը ապրում են համայնքի աջակցության շնորհիվ և հայրենիք գալու մտադրություն չունեն, քանի որ Հալեպից հեռացած հարազատները սոցիալական խնդիրների են հանդիպել Հայաստանում։
Հայաստան ասվի, որ եգան կոպիսը, դու մի բացկերը սու, մենք ես կոնեմ ես են ձի համար գրնամ խոսին, ես ալ ամուսինը սալ դարիք մնենք, որ մեզի կորդ չեն դար այլևս, մենք բաղված սրամչումինք չմնած, թանք դու մի բարձկը ու դելիքը սուղը գրար, քույրերը սոն են, Հայաստան են, մեկ վարգյան առաջ կուզեմ, որ Հալեպը հանդարտի կամ։
Տարբեր տվյալներով Հալեպում այժմ 8000-ից 10000 հայ է մնացել։ Սիրիական պատերազմի պատճառով հայկական ամենամեծ գաղութը գրեթե դատարկվել է։ Հալեպից հեռացել է համայնքի մոտ 70-ից 80%-ը։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ ունկնդրել այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը կազմել է և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը մեծ հաշվով ձախողվել է, այն շարունակում է մնալ ռեակտիվ և ոչ նախաձեռնողական, այսինքն լոկ արձագանքում է արտաքին աղբյուրներից ստացվող ազդակներին։ 168 ժամյա զրույցում նշում է Լոնդոնում գործող Chatham House վերլուծական կենտրոնի հետազոտող Անահիտ Շիրինյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ռազմավարական պլանավորման չի ենթարկվում, սա հանգեցնում է առաջացող խնդիրների կարճաժամկետ, հաճախ ոչ արդյունավետ լուծումների, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքում խնդիրները ոչ միայն մնում են, այլև ավելի են բարդանում, նշում է թերթի զրուցակիցը ավելելով։ Պնդում է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում ժամանակն աշխատում է հայկական կողմերի օգտին, կրկին չի համապատասխանում իրականությանը։ Համենայն դեպս երկու տասնամյակ շարունակ Հայաստանը չի կարողացել կառուցել այնպիսի պետություն և տարածաշրջանում ստեղծել անվտանգության այնպիսի միջավայր, որն առաջին հերթին պատերազմն Ադրբեջանի համար կդարձներ աննպատակահարմար։ Ընդ որում, Ադրբեջանի վստահության աղբյուրներն ակնհայտորեն ավելի շուտ քաղաքական են, քան ռազմական, այսինքն կրկին ձախողվել է դիվանագիտությունը։ Սերժ Սարգսյանին սատարող քարոշչա մեքենան հիմնականում ռազմահայրենասիրական լադի վրա է, բայց Ղարաբաղի հարցով բանակցային սեղանի վրա լրիվ այլ բնույթի փաստաթուղթ է հայտնվելու։ Դա է պատճառը, որ ներիշխանական դաշտում անհամաձայնություններ են երևում, գրում է 7-օրի մեկնաբանը պնդելով։ Ակնհայտ է, որ Սարգսյանը դեռ որոշում չունի, թե ինչ պետք է անել։ Եթե նա որոշի գնալ Կազանյան կամ որ նույնն է հակամարտության լուծման տխրահարճակ փուլային տարբերակով, ապա կլինեն ֆորս մաժորային զարգացումներ։ ՀԿ ղեկավարը շատ լավ է հասկանում, թե ինչ տեղի կունենա, երբ իրական քայլեր արվեն Կազանյան կամ դրանից էլ վատ փաստաթուղթը, որպես գործողությունների ծրագիր հրճակելուց հետո։ 98-ի գործընթացներին Սարգսյանն էլ է մասնակցել և գիտի, թե ինչ կարող է լինել։ Մյուս տարբերակը կոշտ դիրք բռնելն է և միակողմանի զիջումներից հրաժարվելը։ Կա նաև սրայի ենթասցենարը՝ ժամանակ ձգելը, պնդում է կայքը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի և տեղական մարմինների համատեղ նիստը, որ տեղի ունեցավ 2 օր առաջ Երևանում, ապրիլյան պատերազմից հետո առաջինն էր։ Հեռուստամարաթոնն այս տարի նվիրված կլինի Թալիշին և պատերազմից տուժած մյուս բնակավայրերին, ու չնայած դրան, վտանգը, որ հավաքված գումարը հայտարարք փոքր կլինի, մեծ է, գրում է հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Թեև պատերազմական օրերի աննախադեպ միասնությանն ու հոգևոր համախմբվածությանը, ակնհայտ է, որ նվիրատվությունների քանակը մեծապես կախված է լինելու Հայաստանի կառավարության կոռուպցիայի դեմ սկսած արշավով։ Հերթական թատերական ներկայացումը Սփյուռքում կարող է մեծ ցասում առաջացնել, որն արտահայտելու լավագույն ձևը կարող է դառնալ հեռուստամարաթոնի հայտարար արդյունքը։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն անդրադարձել է վերջին օրերին Երևանում բացված հուշարձաններին, գրում է լրագիրը մեջբերելով պաշտոնյայի խոսքերը. «Ես ողջունում եմ, որ մարշալ Բաբաջանյանը զենքու զրահով չէ, լավ է, որ նա նստած է, բայց չգիտեմ, թե ինչու է նստած աթոռի վրա, այլ ոչ թե քարի», ասել է Նարեկ Սարգսյանը։ «Իսկ ինչու է Գարեգին Նժդեհի արձանը Պետրոս Առաջինին հիշեցնում, ըստ երևույթին դա պայմանավորված է նրանով, որ արձանի հեղինակը Պիտերում է սովորել», նշել է քաղաքաշինության նախարարը։
Սելի բարեկամներ, առաջարկում եմ մեր հաղորդումը ավարտել բացելով մեր մշակութային էջը։ Արգենտինայից վերադարձել է հայ գրողը։ Հայաստանում է եւ այս օրերին համերգներով Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ հանդես է գալիս արգենտինացի հայտնի բանդոնեոնահար Կարլոս Բուենոն, ներկայացնելով արգենտինական հանրահայտ տանգոն, բայց հայ-արգենտինական մշակութային կապերը սկսել են տարածվել ոչ միայն երաժշտության, այլ նաեւ գրականության եւ թատրոնի ոլորտում։ Օրերս Արգենտինայից վերադարձավ գրող արձակագիր Հովհաննես Երանյանը, որի հատընտի ժողովածուն թարգմանաբար առաջիկայում կհրատարակվի Արգենտինայում, իսկ անցյալ տարի Բուենոս Այրեսի Լեչո Ատոմիկո հրատարակությունը թարգմանաբար տպագրել էր Լևոն Խեչյանի և Հովհաննես Երանյանի ստեղծագործությունների համատեղ ժողովածուն «Լարն աննկատ է խոտերի մեջ խորագրի ներքո»։ Եվ ահա այդ գրքի տպագրությունից հետո արգենտինացի դրամատուրգ ռեժիսոր Կարաչոլոն վճռում է բեմականացնել գրքում տպագրված Հովհաննես Երանյանի պատմվածներից մեկը, որի պրեմիերային էլ հրավիրվել է մասնակցելու նաև հեղինակը Հովհաննես Երանյանը։
Ինձ համար կարևոր էր, որ սա միայն հայկական շրջանակներ էլի, հանդիպած էի նույնիսկ 7% էլ հայեր չէին, հանդիպած տեղացիներ էին, ու շատ մեծ տալիս չէր, մոտ 250 տեղամոս, բայց սպանեմ, մի 50 հոգու չափ էլ ոտքի գրամատիկ էին, և մի ասացին, որ մի 100 հոգի էլ բան են արել, տեղ չեն տեղավորվում, գնացել են, հիմա իրենք խաղում են, շաբաթը 3 ներկայացում ունեն, և մտադիր են նաև Հայաստան բերելու, Եվրոպա շրջելու, Հայաստան բերելու։
Հովհաննես Երանյանի այցը համընկնել է նաև Բուենոս Այրեսի հանրահայտ գրքի փառատոնին, որի շրջանակներում բացվել է հայկական տաղավարը ևս։ Այն ներկայացրել է Հայաստանի ժամանած գրողը, և հենց ամենամեծ տպավորությունն էլ Հովհաննես Երանյանը ստացել էր Բուենոս Այրեսի գրքի փառատոնից։
Ես ասում եմ, ամենամեծ տպավորությունը, ես ստացել եմ գրախանութերի քանակից և ժողովրդի գրասեր գրքասեր լինելու փաստից։ Մեծ սովետական շրջանում բանկա չէ, մի քիչ ձևական բանկար էլի, ասենք գիրքը սիրելի էր, բայց առնում էին նաև որպես խաղույքի մաս, էլի։ Այնտեղ ես ամեն քայլափոխի մեզ մոտ իշխան, որ ձևական տեսնում, այնտեղ բան էի, գրախանութ էի տեսնում, և մարդիկ շատ առնում էին, տեսա, որ սիրում էին գիրքը, և առնում են իշխանում գիրքի տոնավաճառը որտեղ էր փառատոնը, այնտեղ փառատոնը հազարներով էին մարդիկ, կիլոմետրանոց 5 հերթա, 5 մուտքի մոտ էլ կիլոմետրանոց հերթեր էին։
Ավարտվեց մեր ծրագիրը, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիս ու Պլեբա ռադիոկանը, հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ու Պլեբա Քեն մոյս մենք դգացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მეკე დაბერჯეთქე. მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, სოტა პირადად შეიძლება. იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობა ლიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.